Já, verið hjartanlega velkomin í nýjan þátt af Íþróttafréttum Ísaks. Ég heiti Ísak og þáttastjórnandinn ykkar. Meginfréttir í dag. Í fótboltanum. Valur byrjar á heimaleik gegn Maribor. Bale ekki á leið til Bayern. Neymar nálgast Barcelona. Og í handboltanum. Þjálfarinn með hausverk eftir sannfærandi sigur. Körfubolti. Breiðablik tekur sæti stjörnunar. Formula 1. Vettel vann en Hamilton fékk sigurinn. Fyrsta frétt. Valur byrjar á heimaleik gegn Maribor. Íslandsmeistarar Vals mæta slóvenska liðinu Maribor í fyrstu umferð forkeppni meistaradeildar Evrópu í knattspyrnu en dregið var í forkeppnina höfuðstöðunum UEFA í Nyon í Sviss í dag. Valur byrjar á heimaleik gegn slóvensku meistarunum 9. eða 10. júli og útileikunum fer fram 16. eða 17. júli. Maribor sló FH úr leik í þriðju umferð forkeppni meistaradeildarinnar árið 2017 en útileiknum í Slóveníu lauk með 1-0 sigri Maribor. Heimaleik FH sem fór fram í Kaplakrika lauk með 1-0 sigri Maribor sem fór áfram samanlagt 2-0. Valsmenn eru tvöfaldir Íslandsmeistarar en liðið hefur ekki farið vel á staði Pepsi Max deildinni í sumar og situr liðið í 9. seti deildarinnar með sjö stig og eftir fyrstu 8 umferðin deildarinnar og er liðið 10 stigum frá toppliði KR. Frétt 2. Bale ekki á leið til Bayern. Knattspyrnumaðurinn Gareth Bale er ekki á leið til þýska stórliðsins Bayern München en það er umboðsmaður kappans Jonathan Barnett sem greinir frá þessu. Bale hefur verið sterklega orðaði við Bayern að undanförum en Zinedine Zidane, knattspyrnustjóri Real Madrid, hefur ekki áhuga á því að nota leikmanninn. Spænskir fjölmiðlar greindu frá því helgina að Bayern ætlaði sér að fá leikmanninn á láni. Líkt og þegar James Rodríguez gekk til liðs við Bayern frá Real árið 2017. En James eyddi 2 tímabilum á láni hjá þýska félaginu og bað bæjara svo að kaupa sig ekki í sumar. Bale hefur verið sterklega orðaði við brottför frá Real Madrid í sumar en það eru ekki mörg lið sem er að tilbúin að borga upp sitt verð fyrir leikmanni sem hefur verið mikið meiddur undanfarin ár. Bale hefur verið orðaður við bæði Manchester United, Tottenham og Chelsea í sumar en það verður að teljast afar líklegt að hann yfirgefi spænsku höfuðborgina. Þriðja frétt. Neymar nálgast Barcelona. Brasilíski knattspyrnumaðurinn Neymar er nálægt því að ganga til liðs við Barcelona á nýjan leik en það eru brasilíski fjölmiðlar sem greina frá þessu. Neymar gekk til liðs við PSG frá Barcelona sumari 2017 en franska félagi borgaði 200 milljónir punda fyrir Neymar sem er dýrasti knattspyrnumaður heims í dag. Brasilíski fjölmiðlar greina frá því að samningaviðræður Barcelona og PSG séu langt á veg komnar og að félögin muni tilkynna kaup spænska félagsins á næstu vikum. Neymar fór til PSG á sínum tíma til þess að vinna meistaradeildina en gengi liðsins í meistaradeildinni undanfarin 2 hefur verið langt undir væntingum. Þá greina fjölmiðlar í Brasilíu frá því að Barcelona þurfa að borga í kringum 100 milljónir punda fyrir leikmanninn ásamt því að nokkri leikmenn Barcelona muni ganga til liðs við PSG í skiptum fyrir stórstjörnuna. Neymar lék við Barcelona á árunum 2013 til 2017 þar sem hann skoraði 68 mörk í 123 leikjum. Fjórða frétt. Þjálfari með hausverk eftir sannfærandi sigur. Íslenska karlalandsliðið í handknattleik tryggði sér sæti í lokakeppni EM í Austurríki, Noregi og Svíþjóð þegar liðið vann öruggan 10 marka sigur gegn Tyrklandi í lokaleiki sínum í þriðja riðli undankeppninnar í Laugardalshöll í gær en leiknum lauk með 32-22 sigri íslenska liðsins. Liðin voru lengi gang í höllinni í gær en Elvar Örn Jónsson skoraði fyrsta mark leiksins á 4. mínútu og íslenska liðið fylgdi því marki vel eftir og náði 4 marka forskoti eftir 10 mínútna leik. Tyrki neituðu að gefast upp og gerðu vel að halda í við íslenska liði og var staðan 12-9 Íslandi vil í hálfleik. Íslenska liðið byrjaði seinna hálfleikinn af miklu krafti, náði 5 marka forskoti eftir 40 mínútna og 40 mínútna og hélt áfram að auka forskot sitt jafn og þegar. Munurinn á liðunum var 6 mörk þegar 10 mínútur voru til leiksloka og þá setti íslenska liðið aftur í annan gír og voru munurinn á liðinu 10 mörk þegar 7 mínútur voru til leiksloka. Þann mun náði Tyrkir ekki að brúa og íslenska liðið fagnaði þægilegum sigri. Frétt 5. Breiðablik tekur sæti stjörnunnar. Breiðablik mun leika í úrvalsti kvenna í körfu knattleik á næstu leikti en þetta staðfesti KKÍ í dag. Breiðablik fellur eftir deild í vor en í byrjun júní sendi körfu knattleiksdeild stjörnunnar frá sér tilkynningu þar sem kom fram að félagið myndi ekki tefla fram liði í úrvalsdeild kvenna á næstu leikti. Breiðablik var því boðið að taka sæti stjörnunnar en að Breiðablik hefði neitað hafði Fjölni verið boðið sæti þar. Sem þær höfnuði í öðru sæti í umspil laust sæti í efstu deild í vor. Grindavík eru nýlegar í deildinni eftir að hafa unnið fyrsta deild á síðustu leiktíð. Sjötta frétt. Vettel vann en Hamilton fekk sigurinn. Hörkuspennandi kappakstri í Montreal lauk öðruvísi en flest virði til stefna í. Fór svo að Sebastian Vettel á Ferrari komst fyrstur í mark en í öðru sæti var Lewis Hamilton á Mercedes og fékk hann sigurinn. Vettel hóf keppni á Rásból og réði ferðinni allan tíman. Þar til 50 hringi var lokið af 70. Gerði hann þá mistök í beygju, hafnaði á grasi innan beygjubríkarinnar og það var innkoma hans í brautina aftur sem honum var refsa fyrir með því að bætt var 5 sekundum við lokatíma hans átti Hamilton í engin erfiðleikur að halda sér nógu nærri Vettel þar sem eftir var til að hampa hinum gefna sigri. Á margendur teknum sjómasupptökum af atvikinu mátti segja að Vettel hafi haft nokkur til síns máls en hann mótmælti úrskurðinum í talstöðinni á innring. Hvað þann útilokaði að hafa komi við einhvern hætti inn en Hamilton rendi sér upp að hægri hlið hans og útleiðin var að lokast og var að slá til að forða árekstri. Svo reiðu var Vettel að hann rauka verðlunaafhendingunni lokinni til vistverða dómaranna og ætlaði að eiga orðastað við þá. Mætti hann ekki með bílsinn í lokahöfn og þegar hann loks kom þangað sjálfur á leið verðlunapall skipti hann spjöldunum sem setti fyrir fram að bílana til marks röð þeirra, setti hann númer 2 við bíl Hamiltons og skilti fyrsta bíls þar sem Ferrari fákurinn átti að vera, var hann síðan stuttur í spuna við þul mótsins og strunsaði frá honum er hann var rétt byrjaður að spyrja hann út í atvik dagsins. Þetta var allt í dag, sjáumst hressi næstu viku, bye bye.